bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subaxa ee dalsan qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo kala tiray xubnihii golaha degmada ama deegaanka xudur ee maamulkaasi xildhibaanada golaha shacabka oo maanta muqdisho ku yeelanaya kulan weyn iyo ajendaha kulanka gudoomiyaha xisbiga UCID oo sheegay inay weli ka dambeeyaan guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo kulaha mucaaradka khasaare ka dhashay bam kacameed lagu weeraray guri uu ka deganaa xil ama guri uu deganaa xildhibaan ka mid ah kulaha shacabka booliska Soomaaliland oo war ka soo saaray banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Hargeysa diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya oo duqeymaha loo meel dayin xalay ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo magaalo ku taala Faransiiska oo u hiilinaysa haweenka muslimiinta ah ee ku nool gudaha waddanka Faransiiska.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la ismaqal wacan oo wanaagsan dhageystayaal, waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 15ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2022. Markaan u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo intaa ka faahfaahsan, aynu ku bilaawnay gudoomiyaha xisbiga UCID ee maamulka Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay ama ayaa sheegay inay ka dambeeyaan guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo golaha mucaaradka, waxaana uu shir jaraa'id uu sheegay uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira in ay weli kaga dambeeyaan guddiga dhexdhexaadinta waxyaabaha ama shaqada ay hadda wadaan oo ku aadan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, waxaana uu sheegay inay weli ay kaga tambeeyaan guddigaasi dhexdhexaadinta waxyaabaha la xiriira xukuumadda iyo arrimaha doorashooyinka.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaah rabbil caalamiin, wasalaatu calaa sayyidina Muxamed sallallahu calayhi wasalam, ilaahi wakaliga mahadi subxaanahu watacaala, ilaahayga nimcooyinka badan inuu mutaystay. Ninkii riwaada dhigi jiray wixii haddana waa ikan, haddana waa ikan. Waxaan maanta halkan isku soo taagnay galabta oo soo kiciyey ka shubiyey Muuse Bixi magaalada Ergaabaxay. Marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa shacabiga reer Ergaabo oo iyagu cidna aanad abaabulin dareenkoodii Soomaalina, shacabka Soomaaliya dareenku guud ahaanba qabay muujisay. Waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa taageerayaasha labada xisbi ee ogolaaday Muuse inuu nabadgelyo kaga duulo airport-ka 15 qof naga xiran yihiin. Taas waxay ku tusaysaa leh jacaylka iyo wanaagga aan dalkeena aan la doonin. Waxaan kale markana hadda raali ka oranayaa raali naga ahaada shacabiyaga kacsan ee cadhaysan ee hadda ilaa hadda aan leenahay suga. Waxaan u sheegayaa dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ee habeenka jimcihii noo yimi ee ka dhiidhiya ka naxay xaaladda dalku marayo, aynu kalsoonida siinay ilaa hadda kalsoonidii sii baan isku kalsoonnahay, Ilaahayna isku guuleeyo wanaagga wadaan, sulux baa wadaane. Maanta haddaad dhegaysateen xalay wuxuu ku hadlayay Muuse Bixi. واحد موسى عروه شاكيني مدى اللي حبلو له ايو يري حير بان سمينيا لقاقة تخلصية كلمة دو يسمع لي وحوية ساحد ونقاق ساري ساحد وحيا ساحد نكا ساري او عديو يا وطني ساحد ونقاق ساري او صو ساري بي بيتوين او مركا استوغو هل كاسي سوغو aan la tartami doono wey. Waa sidoo hadalka u dhimay kuwa soo baxaan la tartamaya. Horta waxaasi wax Soomaaliland cunto anaga cunto maaha, in aan uga noqono second citizenship ilaa ma geedaan kursiga wax la qaadan kara maaha. Hadda waxaan u sheegnaa shacabka reer Soomaaliland musabbixi waxa u suurto gashay in caare wiila dalka laga saaro oo laga saaray sudaan maxamed sudaan cabdiqani uu yidhi aqal uu leeyahy ku kala tegay mayna kiisen ku kala tegay maanta kaayan ku kala tegna waxa u suurto gashay riiraac oo shuruuci lagu soo jabiyey doorto jabiyey inaan u sii taynay waxa u suurto gashay falaay dabay iyo alcarabiya intaa erga ugu tagtay in loo sii daayay waxa u suurto gashay heshiiskan la galay khaatumo inuu halkaa ku tuuray waxaasa u suurtagalay maantana wuxuu isleeyahay tan way kuu suurtageli hadda waxaan sheegaynaa dadka taageera waxay ogaataan wuxuu wadaa inaanay danteen ahayn iyo dantiinaan ahayn waxaan leenahay maanta waxay taagantahay Soomaaliland iyo muusay taagan tahay 99% waxa uu wadaa waa laga soo horjeeda adduunkana uga soo horjeeda marka waxaan leenahay oo tabiixa yidhi ilaah u naxariisa mujaahidkii ma garanayo dembi
ayahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wicid Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay xurkufta kala dhexeysa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Bixi Cabdi markana xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan kulan weyn sidoo kalena waxaa la xaqiijiyay ama waxaa la shaaciyay ajendaha kulankaasi faahfaahinta warkaana xaalad diyaara wariyeena Xuseen Washington
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta oo arbaca waxaa lagu wadaa in kulankooda caadiga ah ay ku yeeshaan xarunta Filaar Geysa oo ku dhacda la xarunta madaxtooyada Soomaaliya ajendaha kulanka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ayaa waxa uu yahay dhamaystirka akhrinta xeerosaadka golaha shacabka sida waxaa lagu sheegay qoraalka soo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa xalay loo diray fariimo wargelin ah oo ku aadan maanta oo arbaca uu jiro kulanka golaha shacabka isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada inay soo xaadiraan kulankaas si uusan u baaqan iyadoona sidoo kale la sheegay inay muhiim tahay in kulankaas uu ku dhaco sidii lagu saragalay oo ahayd in waqtiga uu furmayo ay tahay 10:00 ee maanta iyadoona ajendaha kulankaas uu yahay dhamaystirka akhrinta xeerosaadka golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Adan Maxamed Nuur Sheekh Adan Madobe ayaa la filayaa in kulankaas uu shir guddoomiyo isla markaana ay harar fadhiyo dooraan ku xigeenadiisa iyadoona kulanka saacadaha soo socda uu ku furmi doono xarunta Filaar Geysa ee magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay marintii axaddii ahayd ee Muqdisho ay ku yeesheen kulan ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa wuxuuna ajendaha kulankaas ahaa in wuxuuna ajendaha kulankaas uu ku saabsanaa ansixinta iyo dhaarinta laba xubnood oo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kuwaas oo ka kooban laba xubnood iyadoona maanta la filayo marka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay kulankoodii caadiga ku yeeshaan xarunta Filaar Geysa ee magaalada Muqdisho kulankaas oo saacadaha soo socda lagu wado inuu si rasmi ugu furmo halkaas
Maxamed Xuseen Washington markana faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan bambagacmeed lagu duuray guri uu Muqdisho ka degan yahay xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka oo laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sida ay noo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka waxba kama aysan soo gaarin bambagacmeedkaasi lagu tuuray hooyo ka deganaa magaalada caasimadda ee Muqdisho balse waxaa la sheegay in ilaamaha xaqiijiyay in ilaaladiisa ay soo gaareen dhaawacyo yaryar oo aan sidaasi u waaweyneen guriga uu degan yahay xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa ku yaala xaafadda Daleex ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho welina faahfaahin rasmi ah kama ay soo bixin waxyaabihii sababay bambagacmeedkaasi xalal lagu weeraray guriga uu ka deganaa magaalada Muqdisho xildhibaankaasi dhanka kalena dowladda ama tiyaaradaha dagaalka dowladda Kenya ayaa waxa ay duqeymo aan loo meeltay in xalay ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Gedo faafaynta waxa la tiyaaraa xasilaki
tiyaaradaha dagaalka dowladda Kenya ayaa duqeymo aan loo meeltay in xalay waxay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Gedo deegaanada ay duqeymaha si tiyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen ayaa kala ah Ceel Cadde Busaar dhaso iyo kooley iyo garsaal kuwaas oo dhammaantood ka tirsan gobolka gedo ilaa iyo hadda lama helin faahfaahin dheeraadi ah oo ku aadan duqeymaha ee ciidanka diyaaradaha dalka kenya iyo weliba khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha inkastoo xogaha qaar ay sheegayaan inay jiraan khasaare kala duwan oo deegaanadaasi soo gaaray arrintan ayaa imanaysa xilli shalay safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed nuur tarsan uu isaga baxay kulan casuumaada uu madaxweynaha kenya uhuru kenyatta u sameeyey safiirada dalkiisa ku sugan kadib markii ay dowladda kenya kulanka ku casuuntay xubno ka socda somalilan una aqoonsatay safiirnimo sidaas oo kalena laisbarbar dhigay kuraasta ay fariisanayaan labada dhinac dowladda soomaaliya oo arrinkani ka carootay ayaa safaaradda soomaaliya ee dalka kenya waxay warqad dacwada u dirtay kenya waxayna ku eedeysay in ay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya waxaana ugu dambeyntii dowladda kenya ay raalligelin ka bixisay ficilada ay sameeyeen iyadoona sheegtay in kenya ay qadarin weyso qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya waxayna ka cudur daarteen joogitaanka wakiilada somalilan ee magaalada nairobi
wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kala dirtay xubnihii golaha deegaanka degmada xudur kuwaasi oo waqtigooda sharciga ahaa uu ku eegaa oktoobar sanadkii aynu soo dhaafnay 2020 qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kuna saxiixinaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha deegaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool oo muddo ama tixraadkeedu ahaa 4 sano sidoo kalena ay 4 sano ee sharciga ahayd u soo idlaatay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana sidoo kale sheegtay inay si ku meel gaar ah ugu wakiilatay maamulka degmada xudur guddiga fulinta ee hadda jira ee uu horeeyo gudoomiyaha degmada ku-xigeenka ama ku-xigeenkiisa iyo xoghayaha dowladda hoose ilaa laga soo dhisayo gola deegaan oo cusub degmada xudur ee gobolka mbay dhinaca kalena haddii aynu eegno ciidamada booliska somalilan ayaa war saxaafadeed waxa ay ka soo saareen mudaharaadyadii ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd 9 June 2022 booliska somalilan ayaa sheegay in aanay ciidanku adeegsan rasaas nool-nool waxaana u dhignaa war saxaafadeedka ciidanka booliska ay soo saareen sidatan taariikhdu markay ahayd 9 June 2022 waxaa ka dhacay magaalada hargeysa mudaharaad aan sharci ahayn oo ay abaabulayeen xisbiyada mucaaradka ciidanka booliskuna waa maareen waana xayn ugu hortageen sidii ugu wanaagsaneed ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay booliska maamulka Soomaaliland hadaba ciidanka booliska ma adeegsan rasaas nool halka ciidanka lala dhacay rasaas nool una adeegsadeen ilaalada gudoomiyaha xisbiga wadani iyo murashaciintii banaanbaxaasi horkacisay waxaana ay maamulka Soomaaliland ee dhanka booliska ay sheegeen in aysan jirin rasaas nool oo aysan u adeegsanin banaanbaxyadii 9 June 2022 ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxaana ay booliisku iska fogeeyeen eedeyntii ay u soo jeediyeen dhanka mucaaradka ee ahayd in rasaas nool ay u adeegsadeen muwaadiniintii ama dadkii banaanbaxaasi iyagu ka qayb galayay waxaana ay sheegeen inaysan jirin wax rasaas nool ah oo ay halkaasi ay ka keysteen sidoo kalena waxaa jiray dhaawacyo dhanka mucaaradka ka soo gaaray waxyaabihii xalay ama waxyaabihii banaanbaxii 9 bishan inagu jirna ee June 2022 ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland halka warkaas dhigaystayaal kala socotaana waraadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho markaana warar ka baxsan Soomaalida magaalada Koromboole ayaa tacwad u gudbisay maxkamadda ugu sareysa Faransiiska taas oo ka dhan ah mamnuucid lagu soo rogay sharci cusub oo ay dhowaan magaaladu ku ogolaatay in dharka jirka daboolka burburin ay haweenka muslimiinta ah ay ku xirtaan goobaha loogu dabaasha tago go'aanka Koromboole magaalada Nagacabo oo lagu ogolaanayo dhammaan dharka dabaasha oo ay ka mid yihiin Burkinis ayaa sababay in ay isku dhacaan maamulka magaalada iyo dawladda Faransiiska. Dharka Burkini waxa inta badan xirta haweenka muslimka ah iyadoo doonaya ama iyagoo doonaya in ay ilaaliyaan xerada ama xarakada iyagoon diintooda ka tegin. Balse gudaha Faransiiska way adag tahay in meelaha dadku isugu yimaadaan uu qof ku muujiyo diintiisa. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmanin ayaa siyaasadda xirashada dharka Burkini ee magaalada Grenoble ku tilmaamay wax aan la aqbali karin, taas oo lid ku ah dhaqanka caalamiga ah ee ku saleysan. Faransiiska bishii la soo dhaafay maxkamad ku taala magaaladaasi ayaa ka hortimay siyaasadtaasi iyadoo go'aanka u cogsatay in ka hor imaanayo dhexdhexaadnimada adeegyada dadweynaha. Mamnuucidda xirashada Burkini ee goobaha loo dabaasha loo aado oo ay dowladdu ama dowladuhu maamusha ayaa waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in la soo dhameynayo sabab la xiriira nadaafadda dadka halkaasi imaanaya. Gudaan dhegeystayaal, wanaagintaa warkiisu waxnimo ee aad kala socoteen raadi aad dalsan ee Muqdisho. Warkankiisa xiga nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.